Dë mbretërve, kapitulli 19. Kur mbreti Ezekia dëgjoi këto gjëra, krisi rrobat e tij, mbulua me një thesë dhe hyri në shtëpinë e Zotit. Pastaj dërgoi Eliakimin, prefektin e pallatit, Shebnan, sekretarin, dhe pleqe priftërinjve, të mbuluar me thas, te profeti Isaia, biri i Amocit. Ata i thanë: "Kështu thot Ezekia, kjo është një ditë ankthi, dëshkimesh dhe turpi, sepse bit janë duke lindur, por nuk ka forcë për t'i pjell. Dofta Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar tër fjalët e Rabshakehut, që mbretja Siris, zotëria e tij, ka dërguar për të fyer Perëndinë e gjallë, dhe do ta dënoj për shkak të fjalëve që Zoti, Perëndia yt, ka dëgjuar. Larto pra një lutje për atë që mbetet ende." Kështu shëbëtorët e mbretit Ezekia shkuan tek Isaia, dhe Isaia u tha atyre: "Këtë do t'i thoni zotërisë suaj. Kështu thot Zoti: Mos u trem nga fjalët që dëgjove, me të cilat shëbëtorët e mbretit Asiris më kanë fyer. Ja, unë do të dërgoj mbi të një frym, dhe sa të dëgjojnë ndonjë lajm, do të kthehet në vendin e tij. Dhe në vendin e tij unë do ta bëj që të bjerë nga shpata." Kështu Rabshakehu u kthye dhe e gjeti mbretin e Asiris që rrethonte Libnahun, sepse kishte mësuar që ai që nisur nga Lakishi. Por ai mori lajmin nga Tirhakahu, mbreti i Etiopis, të cilat thoshin: "Ja, a i lëvizi për të luftuar kundër teje." Atëherë i dërgoi përsëri lajmëtar Ezekias, duke i thënë: "Do t'i flisni kështu Ezekias, mbreti të Judës, duke i thënë: Mos e lër që Perëndia yt, tek i cili ke besim, të të mashtroj, duke thënë: Jeruzalemi nuk do të jepet në duart e mbretit të Asiris. Ja, ti ke dëgjuar atë që mbretit të Asiris u kanë bërë tër vendeve, duke vendosur shkatërrimin e tyre. A do të shpëtoje ti vetëm? A i kanë shliuar, valë Perëndit e kombeve ata që etrit e mi kanë shkatëruar, Gozanin, Haranin, Recefin dhe Bita e Denit që ishin në Telasar, ku janë mbreti Amathit, mbreti Arpadit dhe mbreti qytetit të Sefarvaimit, të Henas dhe të Ivahut." Ezekia e mori letra nga duart e lajmëtarve dhe lexoi. Pastaj shkoi në shtëpinë e Zotit dhe e shtriu para Zotit. Pastaj Ezekia filloi të lutet para Zotit duke thënë: "O Zot, Perëndia e Izraelit, që ulesh mbi kerubinët, ti je Perëndia i vetmi i të tëra mbretërive të tokës. Ti ke bërë qejt dhe tokën. Vërveshin, o Zot, dhe dëgjo. Hap syt, o Zot, dhe shiko. Dëgjo fjalët e Senakeribit, që ka dërguar këtë njeri për të fyer Perëndinë e gjallë. Është e vërtetë, o Zot, që mbretërit e Asiris kanë shkatërruar kombe dhe vendet e larta, kanë hedhur në zjarr perëndit e tyre, sepse ato nuk ishin perëndi, por vepër e duarve të njerëzve, dru dhe gur, prandaj i shkatërruan. Por tani, o Zot, na shpëto, të lutem nga duart e ti, me qëllim që tër mbretërit e tokës të dinë që ti vetëm, o Zot, je Perëndia." Atëherë Isaia, biri i Amocit, dërgoi t'i thotë Ezekias: "Kështu flet Zoti, Perëndi i Izraelit, dëgjova lutjen që ti më drejtove për Senakeribin, mbretin e Asiris. Kjo është fjala që Zoti ka shqiptuar kundër atij. Bija e virgjër e Sionit të përbuz dhe talet me ty, bija e Jeruzalemit tund kokën prapa teje, cilin ke fyer dhe poshtëruar, kundër kujt ke ngritur zërin dhe syt me arrogancë, kundër të shendit të Izraelit. Me anë të lajmëtarve të tu ke fyer Zotin dhe ke thënë: Me morin e qerreve të mia, kam ipur në majtë maleve në skutat e Libanit. Do të rrëzoj kedrat e ti më të larta dhe qiparisat e ti më të bukur. Do të arrij në strehimin e ti më të thellë, në pjesën më të alisur të pyllit. Unë kam gërmuar dhe kam pirë ujrat të huaja. Me shbutën e këmbëve të mia kam tharë tër lumenjt e Egjiptit. A nuk e dëgjuar vallë që prej një kohe të gjatë kam përgatitur këtë gjë dhe prej korave të lashta e kam martuar planin? Dhe tani e solla punën që të ndodh kjo, që ti t'i katandisësh në një grumbull gërmadhash qytetet e fortifikuara. Prandaj banorët e tyre të cilve u mungonte forca, ishin të merruar dhe e kishin humbur të ruan. Ishin si bari i fushave, si bari i blert, si bari mbi çatit, që digjet para se të rritet. Por unë e di se si ulesh, si del dhe si hyn dhe madje tërbimin tënd kundër meje. Meqense tërbimi yt kundër meje dhe arroganca jote kanë arritur në veshët e mi, do të të vë unazën time në fejzat e hundës, frerin tim të goja, dhe do të kthej në rrugën në për cilën ke ardhur. Kjo ka për të qenë shenja për ty. Si vje do të hani atë që rritet vetë, vitin e dytë atë që prodhon ai. Por vitin e tretë do të mbilni dhe do të korrni, do të mbilni vreshta dhe do të hani frytin e tyre. Pjesa tjetër e bëmave e shtëpisë jutës që do të shpëtoj, pa për të vazhduar të lëshoj rrënjë poshtë dhe të prodhoj fryte lartë, sepse nga Jeruzalemi ka për të dalë një pakisë dhe nga mali Sionit, ata që kanë shpëtuar. Zeli i Zotit të ushtrive do ta bëjë këtë. Prandaj kështu thot Zoti për mbretin e Asirisë. Ai nuk ka për të hyrë në këtë qytet, as ka për të hedhur shigjeta. Nuk ka për t'i dalë përpara me mburoja, as ka për të ndërtuar ndonjë ledh kundër tij. Ai do të kthehet në rrugën që ndoqi kur erdhi dhe nuk ka për të hyrë në këtë qytet, thot Zoti. Unë do ta mbroj këtë qytet për të shpëtuar, për dashurinë që kam ndaj vetes dhe për dashurinë e Davidit, shpëtoi tim. Atë natë ndodhi që engjëlli i Zotit doli dhe vrau në kampin e Asirëve 185.000 njerëz. Kur njerëzit u ngritën në mëngjes, ja të gjithë ishin bërë kufoma. Atëherë Senakeribi, mbreti i Asirisë, ngriti çadrat, u nisi u kthye në shtëpi dhe mbeti në Ninive. Dhe ndodhi që, ndërsa i pa adhuronte në shtëpinë e perëndisë së tij Nisroq, bitë tia Adrameleku dhe Shareceri e vranë me goditje të shpatës. Pastaj u strehuan në vendin e Araratit. Në vend të tij mbretëroi Biri e Sarhadoni.